Dobré ráno, bratia a sestry. Vítam vás na dnešných službách Božích z kostola v Radvani. Pozdravujem aj rozhlasových poslucháčov. Dneska vzhľadom na nemoc nášho brata farára budú služby Božie čítané a na úvod zaspievame pieseň číslo 700.
Thank you.
Teraz poprosím sestru Vierku a sestru Ľubku, aby nám prečítali slovo zo starej i novej zmluvy a brata Milana o modlitbu.
Čítanie z prorockej knihy Ámos, kapitola 4, verše 12-13. Preto takto naložím s tebou, Izrael. A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojim Bohom. Lebo hľa, tvorca vrchov a ten, čo stvoril vietor, dáva poznať človeku svoje myšlienky. On tvorí svitanie i tmu a kráča po výšinách zeme. Jeho meno je Hospodin, Boh mocnosti. Amen.
Čítanie zo zjavenia Jána, kapitola 20, verše 11 až 12. Potom som videl veľký, biely trón a toho, ktorý sedel na ňom. Pred ním unikla zem i nebo a ich miesto viac nebolo. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.
Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Pane Bože, stvoriteľu neba i zeme, zišli sme sa tu na tomto mieste síce v malom počte, ale dúfam, že spolu s nami sú aj naši poslucháči plní vďaky, že sa dožili dnešného rána. V pokore sa skláňame, Pane Bože, pred Tebou, my Tvoje hriešne deti z nášho radvanského zboru a aj naši milí poslucháči a spolu vyznávame, že sme všetci zhrešili a Tvoju nemilosť, ba až hnev si zasluhujeme a tak ťa prosíme, netresti nás v svojom hneve. Dopustil si na náš svet chorobu, aby boli zjavené skutky mocných tohto svetla, ktorí žijú v ilúzii a pýche, že naša civilizácia ťa nepotrebuje a oni môžu všetko. My, čo sme teraz tu, aj s našimi poslucháčmi, však vyznávame na rozdiel od nich, že v tvojich rukách sú naše časy. S dôverou sa na teba obraciame a prosíme za všetkých, ktorí sú karanténnymi opatreniami obmedzení a hlavne za tých nemocných, trpiacich, covidom postihnutých, aby si im doprial skorého uzdravenia a zbavil ich úzkosti a zúfania. Buď im v ťažkostiach prítomný a uľavím v vôli. Daj im trpezlivosti a síl na prekonanie choroby. Osvieť, prosím, Duchom Svätým našich lekárov, ktorí ešte sú verní Hipokratovej prísahe, aby múdro riadili a radili svojim pacientom. Za žiakov a študentov, čo musia byť doma, prosím, aby si im dal vedieť, že talenty, ktoré majú od teba, treba aj v karanténe rozvíjať, lebo neučia sa pre školu, pre rodičov, pre dobré známky, ale sa pripravujú na svoje budúce zamestnanie. Radujeme sa a ďakujem ti za všetkých uzdravených, ktorí mohli po vyliečení znova prísť medzi nás a keďže naša kazateľnica je momentálne prázdna pre chorobu nášho pána farára, prosíme aj za skorý návrat na kazateľnicu do služby slova pre nášho brata farára Michala Zajdena. Požehnaj prosím aj slová kázne, ktorú na dnes, hoci v nemoci, on pripravil, aby zasiahli čo najviac poslucháčov a vzbudili v nás túžbu po činoch opravdovej kresťanskej lásky k blížnemu. Prosíme ťa, Pane Ježiši, posväť si nás a použij si nás, aby sa aj cez nás diala Tvoja svätá vôľa. Požehnaj, prosím, piesne, modlitby a výklad slova Božieho, aby všetko, čo tu odznie, bolo Tebe na česť, chválu, slavu a nám a poslucháčom Slobodného vysielača na úžitok. Amen.
Budeme spievať pieseň číslo 537. Teraz poprosím sestru Editku, aby nám prečítala kázeň Božieho slova, ktorú pre nás pripravil brat farár Michal Zajden.
Na úvod prečítam z Evanjelia podľa Jána z kapitoly 8, verše 43 až 48. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slová. Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nie to v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. Ale pretože ja hovorím pravdu, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu povedali, či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý? Milí bratia a milé sestry, len ten nájde pravdu, kto je ochotný vynaložiť úsilie, aby ju spoznal. Niekedy je to jednoduché, niekedy je to zložitejšie a niekedy akákoľvek snaha dopátrať sa pravdy vyjde na zmar. Sú však aj také situácie, keď sa človek nechce dozvedieť pravdu. Veľmi často ľudia pravdu nechcú nájsť alebo odmietajú ju prijať. Poznať pravdu nie je jednoduché. Žiť v pravde nemusí byť ľahké. A držať sa poznanej pravdy môže byť dokonca nebezpečné. Žiť v pravde nemusí byť ľahké. Keď to zhrnieme, tak môžeme povedať, vydať sa cestou pravdy nie je práve populárne, ale málo ľudí po tejto ceste ide. Napriek tomu má pravda vysoký kredit. Preto aj tí, ktorí sa jej pravidelne neriadia, sa usilujú, aby ich nebolo možné usvedčiť z klamstva a ich skutky vyzerali presvedčivo. Pustiť sa do diskusie o pravde je ošemetné. Lebo väčšina diskusí končí konštatovaním. Každý má svoju pravdu. A predsa, ak náš Pán hovorí, ja som cesta, pravda i život, je povinnosťou kresťana nielen položiť si pilátovskú otázku, čo je pravda, ale aj hľadať odpoveď. Pretože ak Ježiš povedal, ja som pravda, nechcel tým riešiť matematické rovnice. Cirkev tu nie je preto, aby riešila otázky, či 2x2 sú 4, alebo či sú paradajky, keď dozrejú červené. Už sme sa poučili, aké to bolo hlúpe, keď vysokí cirkevní predstavitelia zamotali do absurdných sporov sa o tom, či je zem guľatá, alebo koľko hviezd je na nebi. A čuduj sa svete. Ešte dodnes sú ľudia, ktorí robia humbuk z tzv. Ťažkého sporu medzi vierou a vedou. Dokonca aj medzi kresťanmi sa nájdú ľudia, ktorí chcú dokázať existenciu Boha pomocou exaktných vedeckých metód. To však nie je cesta k poznaniu pravdy, o ktorej hovorí Pán Ježiš. Takáto snaha je vlastne smiešná a absurdná. Keď ľudskými prostriedkami chceme pochopiť niekoho, kto je nekonečný, všemohúci a večný. Diabol nás však zamotáva do týchto sporov. Vie, že pokiaľ budú kresťania dokazovať pravdu o neviditeľných duchovných veciach pozemskými viditeľnými prostriedkami, ľahko ich dostane do situácií, v ktorých im dvojdu argumenty. A toto ich počínanie mu dokonca umožní ich hodiť do jedného vreca všetkých veriacich ľudí a šíriť o nich nepravdivé zvesti, napríklad o zaostalosti cirkvi, jej spiatočníctve, či neochote prijímať nové vedecké poznatky. Poslaním cirkvi teda nie je viesť dialóg, či dokonca spor s ľuďmi, ktorí neustále prinášajú nové dôkazy o veľkosti a múdrosti Boha Stvoriteľa. Cirkev má poverenie zvestovať inú pravdu. Pravdu, ktorá nám odkrýva cestu k životu. Keď začneme hlásať slovo Božie a vydávať svedectvo o moci Božej, ktorá má moc zachrániť ľudské duše, vtedy sa vraciame k poslaniu, ktoré nám zveril Ježiš. A až vtedy začína skutočný boj o človeka a o jeho záchranu. A v tomto zápase narážame na tie isté prekážky, s ktorými sa boril už náš pán a majster, keď viedol rozhovory so židovskými zákonníkmi, farizejmi a veľkňazmi. Toto je skutočný boj. Tomuto boju sa Satan snaží vyhnúť, lebo tam nás len tak ľahko nenachytá na hruškách. Lebo na tomto poli máme v rukách nepredstaviteľne silnejšie argumenty a tromfy. Tým hlavným je samozrejme Ježišovo vykupiteľské dielo. Preto zlému nezostáva napokon nič iné, len svojim prívržencom prikázať, aby si zatvorili svoje oči aj uši pred nezvratnými dôkazmi Božej moci. Preto, keď to pán Ježiš videl, pýtal sa, prečo nechápete moju reč? A hneď si odpovedal, pretože nemôžete počuť moje slová. Áno, počúvať Ježiša, poznávať jeho učenie, otvára človeku cestu k spoznávaniu pravdy. A tomu sa zlý snaží za každú cenu zabrániť. Je dokonca ochotný nechať pôsobiť rôznych divotvorcov, ktorých nechá rozprávať o Bohu a konať divy. Chce len, aby neargumentovali Ježišovými slovami a vyhýbali sa jeho nasledovníkom. Pretože stretnutie divotvorcov ovládaných diablom s Ježišovými apoštolmi znamená vždy víťazstvo evanjelia. Dobrým svedectvom o tom je príbeh o Šimonovi Mágovi, ktorý máme v Skutkoch apoštolských. Filip zišiel do samarského mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyselnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A bola v tom meste veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci od najmenšieho po najväčšieho ho počúvali a hovorili. Tento muž je tá veľká Božia moc. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňal úžasom. Ale keď uverili Filipovi, ktorý kázal o kráľovstve a o mene pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia i ženy. A sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Boj o pravdu je tvrdý a ťažký, a to preto, lebo je to boj medzi láskavým a milujúcim pánom a rozúreným a nenávidiacim satanom. Boh nás chce zachrániť, preto pán Ježiš neváha odhaliť pravdu o skutočnej povahe toho, ktorý proti nám bojuje. Preto neváha tým, ktorí nie sú ochotní akceptovať aj tieto najviditeľnejšie znamenia, ktoré urobil, povedať, kým sú ovládaní. Vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Týmto slovom pán Ježiš perfektne odhaľuje diablovú taktiku. V situácii, ktorej je nad slnko jasnejšie, na ktorej strane je pravda, dovolí diabol svojim prívržencom, aby žili podľa svojich žiadostí. Ani v najmenšom im nevyčíta ich hriešny, pokrytecký, prípadne zhýralý život. Prečo by to napokon aj robil? Veď dobre vie, že takýmto spôsobom života privodí tým, ktorí takto žijú, večné zatratenie. Ale pritom im nahovoril, akí sú dôležití. Oni, a nie nejaký nevzdelanec z Galilei, sú náboženskí vodcovia národa. A v tom je rozdiel medzi ním a Ježišom. Ježiš bez obalu, bez akýchkoľvek škrupúľ, bez diplomatického taktu im hovorí. Vy ste z otca diabla. Nemôže to urobiť inak. Lebo keby to tak urobil, spreneveril by sa pravde. Jasne a zretelne robí predel medzi svetlom a tmou, životom a smrťou, pravdou a lžou. Nie je a nikdy nebude nejaké spojenie medzi Ježišom a diablom. Nie je medzi nimi žiadneho prieniku. Len nekompromisný zápas o tvoju a moju dušu, milý brat a milá sestra. O to, či budeme spasení alebo zatratení. A Pán Ježiš pokračuje v odhaľovaní diabla. Hovorí o ňom. On bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nie je to v ňom pravdy. Je to tvrdé odsúdenie tej najohavnejšej taktiky. Diabol nás chce zničiť. Svoju nenávisť nedáva najavo. Naopak, skrývajú. Voči ľuďom nastavuje prívetivú a chápajúcu tvár. Má porozumenie pre naše tzv. Drobné prešľapy, ľudské slabostky, malé, ale milé hriešiky. Ako úspešne sa mu touto taktikou darí klamať ľudí. Veď nič viac nelichotí ľudskému egu, ako chápajúci priateľ, ktorý priviera oči nad našimi hriechmi. Je to však nehorázna a nesmierne pokrytecká stratégia. Brnká na strunu našej márnomyselnosti a kto sa ním nechá oklamať, nad tým sa rehoce, lebo vie, tento človečik je už v mojich rukách a on už urobí všetko preto, aby ho priviedol do zahynutia. O tejto taktike Ježiš hovorí, keď odhaľuje jeho povahu. Počúvajme, čo hovorí o tomto klamárovi. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži. Žiadne iné slová nám jasnejšie nepredstavia toho starého nenávistníka a jeho stratégiu, ktorú používa na zničenie ľudí. Porozumenie voči ľudským slabostkám a hriešikom iba hrá. Počúvajme teda ešte raz a dobre si zapamätajme slová, ktoré o ňom Pán Ježiš vyriekol. Je to luhár, otec lži a nie je to v ňom pravdy. Pán Ježiš na rozdiel od neho je nekompromisný voči hriechu. Netoleruje naše slabostky a hriešiky. A to nie je preto, že by nerozumel našej ľudskej povahe, ale preto, lebo nemôže tolerovať hriech. A hriech nemôže tolerovať preto, lebo neexistuje veľký a malý hriech. Existuje iba hriech. Pavel o dôsledku hriechu v liste Rímskym píše: Odmena za hriech je smrť. Ale ten, kto spočinie v jeho náručí, tomu sa Pán Ježiš nevysmieva. Naopak, zahŕňa ho láskou, lieči jeho boľačky, odpúšťa mu hriechy, lebo ako Pavol ďalej píše v tom istom verši liste Rímskym. Najprv si zopakujeme prvú časť vety. Odmena za hriech je smrť a teraz počúvame jej slávne pokračovanie. Ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi, Pánovi našom. Božie slovo nehladká našu dušičku, neprikrýva oči nad našimi krokmi. Nemôže, lebo by to bola cesta smrti. Nehrá sa s nami v rukavičkách. Preto to môže na prvý pohľad vyzerať, ako keby bol náš Pán voči nám chladný a bezcitný. Ale to nie je pravda. Má nás rád a ponúka nám odpustenie a zasľubuje večný život. Jedná podobne ako chirurg, ktorý berie do ruky skalpel, aby vyrezal z chorého tela zhubný nádor alebo zošil roztrhané šľachy či napravil zlámané kosti. Keby hľadil na bolesť, ktorú svojou prácou spôsobí, tak by svojho pacienta zahubil. Dobrý lekár nemôže dbať na krik svojho pacienta počas liečby, ale musí hľadiť na jeho záchranu. Áno, odstrániť hriech z tvojho či môjho života môže byť boľavá a zdlhavá záležitosť. Ale ak chceš dosiahnuť večný život, inak to nejde. Našťastie náš nebeský chirurg si za svoju operáciu, ktorou nás zbavuje hriechu, nič neúčtuje. Účet posiela na Golgotu, kde je platidlom krv Pána Ježiša. Túto pravdu Pán Ježiš odkryl svetu. A predsa mu jeho rodáci nerozumeli. Nezostalo mu tak nič inšie, len im s trpkosťou srdci povedať. Ale pretože vám pravdu hovorím, neveríte mi. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? Aké príjemné by pre Židov bolo, keby mohli Ježišovi vyhodiť na oči. Ale veď vtedy a vtedy si sa aj ty nezachoval podľa zákona. Veď sám musíš uznať svoj prešľap, ktorý si tam a tam urobil. Nič však nie je počuť. Žiadne obvinenia, žiadne ukazovanie prstom. Napokon, aj keď Ježiš stál pred židovskou radou, čítame. Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho usmrtili, ale nič nenašli. Mnohí síce falošne svedčili proti nemu, ale ich svedectvá sa nezhodovali. Ako obviniť niekoho, kto sa nedopustil žiadneho hriechu? Museli ho napokon obviniť z toho, že sa robí Mesiášom, rovným Bohu. Takže museli s farbou von a priznať, o čo sa v Ježišovom prípade hrá. Museli ho verejne zaprieť a vzdať sa ho. Nemohli ho usvedčiť z hriechu, mohli ho iba prijať alebo zavrhnúť. A to platí až dodnes. Ani my nemáme inú možnosť. Môžeme len Ježiša prijať ako zjavenú pravdu, ktorá prináša spásu, alebo ho musíme sa vzdať a pridať sa na stranu otca lži. Ježiš na adresu svojich oponentov, ktorí slúžia otcovi lži, neváha použiť tvrdé, odsudzujúce slová, ktoré sú však v kontexte nášho kázňového textu logickým vyvrcholením. Jeho reči. A keď pravdu vám hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová, vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Nie je možné Ježiša obviniť z hriechu. Nie je možné nájsť na ňom ani omrvinku špiny. Je dokonalý. Nebojí sa postaviť svojim protivníkom z oči v oči a klásť im nepríjemné otázky. Tieto otázky im však nekladie preto, aby ich argumentačne prevalcoval. Vždy aj v tých jeho najtvrdších slovách cítime túžbu, aby sa jeho rodákom otvorili oči a konečne poznali ho ako Božieho syna, ktorý prišiel od Otca, aby zvestoval svetu pravdu. Prinášam vám spásu. Som tu preto, aby ste nezahynuli vo svojich hriechoch. Som tu, aby ste boli zachránení, aby ste život mali a hojne mali. A všetko bolo zbytočne. Tí, ktorí poznali zákon, vedeli perfektne citovať prorokov, vedeli spievať snáď všetkých 150 žalmov, ale nedokázali sa pokoriť, zdať sa svojej slávy a radosným srdcom prijať prichádzajúceho Mesiáša. Miesto toho sa chovali ako zaťatí a hluchí barani, ktorí, keď už nemajú žiadne argumenty, tak útočia na ľudské pudy a obvinujú Ježiša z toho, že je Samaritán a démonom posadnutý. A to, milí bratia a sestry, je už krčmová argumentácia, podobná argumentácii niektorých našich politikov z nedávnej minulosti, ktorí, keď už nemali žiadne argumenty, tak svojich oponentov nazývali Maďarmi a chorými antislovákmi. Nepúsťme sa, bratia a sestry, cestou, ktorou sa vydali židovskí veľkňazi, zákonníci a farizeji. Ježiš je pravda, ktorá prišla na svet. On je cesta, pravda a život. Vďaka mu za to. Amen. Pomodli sme sa teraz spoločne modlitbu Pánovu.
Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Budeme spievať pieseň číslo 535. Pieseň číslo 535. Teraz, bratia a sestry, by som mal niekoľko oznamov. Prvý je, že vzhľadom teda na epidemiologickú situáciu v našom okrese v pondelok spevokol sa konať nebude, takisto ani florbal a volejbal, ktorý sa pravidelne koná v telocvični v Radvani, teda nebude. Štvrtková biblická hodina sa bude konať iba online, čiže nie naživo, iba cez aplikáciu Microsoft Teams. Takisto v piatok konfirmačná príprava, stretnutie dorastu, ako aj stretnutie rodín, takisto budú prebiehať iba online v obvyklých časoch. V stredu, v budúci týždeň, čo je štátny sviatok, je plánovaný výlet na Slnečné stráne, prechádzka. Tak to by mal záujem prísť alebo rozšíriť túto informáciu, tak stretneme sa pod vysielačom nad Slnečnými stráňami o 10.30. Takže ešte raz, pod vysielačom nad Slnečnými stráňami o 10.30. Viac informácií brata Gabriela Stacha. A teraz by som vás chcel, bratia a sestry, vyzvať k spoločným modlitbám, lebo je veľa vecí, za ktoré máme ďakovať či prosiť nášho Pána. Tak ja by som teda začal a potom, kto bude mať chuť, tak sa môže ďalej pripojiť k modlitbám. Tak, drahý náš Pane, nebeský Oče, ďakujeme Ti za slovo, ktoré sme dnes počuli, že Ty si naozaj tá jediná pravda, ktorej sa oplatí veriť a ktorú sa oplatí nasledovať. Lebo tie naše ľudské pravdy, za ktoré sa častokrát bijeme, sú častokrát iba diabolské lži. Tak, Pane, prosím, buď nám milostivý a daj nám naozaj celým srdcom sa prilnúť k Tvojej jedinej pravde v mene Ježiš. Tiež ťa chceme prosiť, Pane, za nemocných z nášho spoločenstva, aj za nášho brata farára Michala Zajdena. Pane, prosím, daj uzdravenie. Pane, prosím, zmiluj sa nad nimi. Dotkni sa ich, prosím, na ich bolavých miestach. Ak je Tvoja vôľa, zdvihni ich, Pane, z lôžok a daj im úplné vyliečenie. Tiež ťa, Pane, chcem prosiť za tú stále nekončiacu pandémiu, s ktorou sa tu už trápime skoro 2 roky. Prosíme, zmiluj sa nad nami. Aj keď vieme, že za svoje skutky, za svoje správanie si zaslúžime trest, Pane, ale prosím, buď nám milostivý. Vyveď nás z tohto zlého obdobia. A dovtedy, Pane, daj nám veľa trpezlivosti. Daj nám, aby sme boli rozumní a zodpovední. Daj nám, aby sme sa spoliehali a všetku nádej vkladali v Teba, Pane. Prosím, vylieč nás, vylieč našu pýchu. Mene Ježiš. Amen. Na záver budeme spievať pieseň číslo 544. Pieseň číslo 544 a antifóna číslo 59.